Uyghur boksörçüler Kazakistan'ın Almaty şehrinde ötkizilgen xalqara boks müsabaqasına qatnaşıp zor netice kazangan. Kazakistan Cumhuriyeti'nin hizmet körsetken treneri Mengri Xalidinov xatirisiga berişilgan 10-nji növbet Kazakistan xalqara boks müsabaqasında Zulfiqar Mehmetali 69 kilogramlıklar türüde rakiplerini yenip çempionluk erişken. Oqşaşlı Alimoşur 52 kilogramlıklar türüde kümüş medal erişken. Bu ketimki müsabakığı Uyghur Aptı'nın rayonidin 7 boksörçü katnışkan bulup, müsabakığı katnışkan Uyghur boksörçülerinin hemisi de gidek netice girişken. Zulfiqar Mehmet Ali ve Alim Oşurlardan başka yana Kurban Cançong 56 kilogramlıklar, Abdurrahim İbrahim bile Eysa Qari 81 kilogramlıklar boyunca üçüncülükke. Abdurrahim bile Aydın 60 ve 75 kilogramlıklar boyunca beşincülükke erişken. Mengri Xalidinov namidagi mazkur musobaqaga Rossiya, Qirg'iziston, O'zbekiston, Ukraina qatorliq sobiq Sovet Ittifoqi jumhuriyatlaridan boshqa Isroil, Kuba qatorliq davlatlarning tanarkatchilari ham qatnashgan edi. Beijingdagi Uyg'ur azizlaridan Nurgul To'xtay Xitoy soqchi doiralari tomonidan Dunyo Uyg'ur qurultayining Beijing turishlik vakili degan gumon bilan tutqun qilinib, 38 kun so'lab qo'yilgan. 2 yilning oldida Nurgul To'xtayning 7 yoshlik o'g'li Xitoy odam bediklari tomonidan olib qochib ketilgan edi. Bu vaqe Nurgul To'xtay ticaret qilayotgan Dalian shahrida yuz bergan. Gerçi Nurgul xonim o'g'lini olib qochgan Xitoy odam bediklarini tepib o'g'lini qutqizib olgan bo'lsa-mu, biroq o'g'lining benormalligini bayqab soqchiga arz qilgan. Lekin soqchilar odam bediklarini tutib jazolashni o'zini qochirgan. Buning bilan u Beijingga berib arz qilishga boshlagan edi. Nurgul To'xtay boshqa arzdorlarni tashkillab, Birlashgan Davlatlar tashkilotining Beijingda turishlik ishxonasi oldida namoyish o'tkazgan. Bu yil 7-nji ayda u Dalianda tutqun qilinib, 3 turpanga ilib berilgan va u yerda 38 kun qamab qo'yilgan. Soqchilar o'z vaqtida uningga aytmagan bo'lsa-mu, biroq u keyin soqchilarning o'zini Dunyo Uyg'ur qurultayining odami degan gumon bilan solab qo'yganligidan xabar topgan. Nurgul xonim yaqinda yana yoshirin Beijingga qaytib keldi. Uyg'ur milliy arxitektining rahbari Rabiya Qodir xonimning tashabbusi va muhojiratga Uyg'urlarning qo'llashi bilan 2008 yildan boshlab Amerikada yer sotilib Uyg'urlar uchun bir universal faoliyat markazi qurish safarbarlik harakati ilib berilgan edi. Uyg'urlarning faoliyat markazi qurishdan iborat bu g'oyasini amillashtirgan zo'r qadam bo'ldi. 20 dekabr Rabiya Qodir xonim qonuniy rasmiyatlarga imzo qo'yib, Amerikaning Maryland shtati tavasidagi Washington shahriga yaqin bir joydan 109 ming yerni rasmiy sotib olgan. Dunyo Uyg'ur qurultayi oldingi kuni bayonot e'lon qilib, muhojiratga Uyg'urlarni qurmoqchi bo'lgan Uyg'ur madaniyati uyi uchun rasmiy zimonga ega bo'lganligini jakladi. 570 ming dollarga sotib olingan bu zimonga masjid, faoliyat markazi, yotoqxona, sinf, kutubxona, tantarbiya, istirohatxona qatorliq universal faoliyat asarlarining qurilganligi plan qilingan. Tashqaridagi necha yuz yillik tarixiy o'rin Mansurxon hazratlari xonqosi to'rt atrofidan o't qo'yib ko'ydirib etilgan. Mazkur xonqoning bu yil 1 dekabr kuni noma'lum kishilar tomonidan o't qo'yib ko'ydirib etilganligi ma'lum bo'ldi. Vaqani ko'rguvchilarning bildirishicha, soqchilar o't o'chirish uchun kelgan kishilarni to'sib, o'tni o'chirishga yo'l qo'ymagan. O't kuyib, 24 soat bo'lganda o't o'chirish tarmoqlarining suv chetishiga ruxsat qilingan. O't o'chirish xodimlari xonqonning tepqalgan xamkesak tomlariga yuqori besimliq suv purkib, xamni o'rib tashlagan. Xonqonning yog'och tashlarini bo'lsa, tarixiy asar sifatida saqlaymiz deb elib ketgan. Xonqonning Turkiyada yashayotgan varislari Turkiya hukumatiga arz sunib, mazkur xonqonni qaytarib kelish Turkiya hukumatining yordam qilishini talab qildi. Bu voqea darhol ba'zi turk axborot vositalarining diqqatini qo'zg'agan. Dunyo bizdan nomli tor betida Qashqarning yana bir marvoyati yo'q bo'ldi degan mavzuli maqolalar qilinib, Xitoy doiralarining bu harakati tanqid qilingan. Qashqardagi madaniy meroslarni qo'g'ab qilish uchun UNESCO qatorli xalqaro tashkilot va Turkiya qatorli davlatlarni safarbar qilish o'tirg'i qo'yildi. Tanarket Qozog'istondagi Uyg'urlarning alohida natija qozongan turlarining biridir. Ostona shahrida yashaydigan 8 yoshlik Uyg'ur o'smiri Diyos Seyit yaqinda Qozog'istonda o'tkazilgan yosh o'smirlarning karate musobaqasida yuqori natija qozonib, kelasi yili Yaponiyada o'tkaziladigan xalqaro yosh o'smirlar karate musobaqasiga qatnash salohiyatiga erishgan. Olmaotada chiqadigan Uyg'ur ovoz gazetasining xabar qilishicha, bu yil 8 yoshlardagi Uyg'ur karate mohiri yaqinda xalqaro karate musobaqasiga qatnash taklifini topshirib olgan. Taklifnomaga Xalqaro karate tanarkat birlashmasining prezidentlari, Amerika kino cho'lpini Steven Seagal va Yaponiyalik chempion Xusuyu Ruyuma qatorliq kishilar imzo qo'ygan. Diyasiyet 6 yilda Olmaotada o'tkazilgan bir qatimlik karate musobaqasida chempionlik erishib, Qozog'iston davlatlik mukofoti bilan taqdirlangan edi. Диясның атамыз Қазақстан ішкі ішла министерліқыда қызмет қадырды. Олар Диясның кішігеділі тәнәркетінің еліш түрді кеніқ тұрған. 19 декабрь Норвегияда ішілген соты тәпчі әналдары террор гумандарлардың Майкл Даудқа 11 жылық. Оның қалған ішкі әмірасыға айрым-айрым 5 жылық қамақ жазасы берешін тәліп қыған. Тәпчі әналдары гер әбәнгір Майкл Даудның Норвегияге халықара террорлықны импорт қылды деп әйіплеген. Әсіл ісімі Рашиді Мәмәт болған норвегиялық ұйғырларды Майкл Давуд 2010 жылы Даниядегі бір гезетханаға қарсы түзілген террорлық планының етекшісі деген гуман біле қолға алынған еді. Бірақ ол гезетханаға қарсы террорлық ұжым планлағандығын рет қылып, Қытай әлшіханасының партылтышының планлағандығын ілгері сүрген. Сот мәхкемесі тәптіш әмәлдарының пікірін мұша айының ақырлары өткізілдіған яны бір кетімлік сотты қарап шықыды. Франция ақпарат агенттігінің хабарында өкімнің келер жылының башылары елан қылындығандығын білдірген.